Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Саумысыз, хурметли радио тыңдаучылар. Микрофон алдында Роил Содри. Барыгызга да изге тилекте тапшыруубузну баштайбыз. Хәзер ихтибарыгызга тәкъдим итлешек тапшыруны без Устазлар Устазы дип атарга булдык. Аның төп каһарманы бар гомерен татар әдәбияты фәненә багышлаган Фида Карзат, филология фәннәре докторы, әдәбият галиме Хатип Юсуф улы Миңнегулов. Күптән түгел генә Дәрвишләр бистәсендә урнашкан 11-нче татар гимназиясендә аның исемендәге Дөньяда сүзебез бар дигән 4-нче Бөтенроссия фәнни гамәли конференциясе үтте. Ул үзенә бик күп галим голәмәләрне, шагыйрь журналистларны, Хатип Юсуф улы Миңнегуловның шәкертләрен, ягъни бүген республикабыз мәктәпләрендә татар теле һәм әдәбияты укытучыларын, мәктәп укучыларын җыйган күркәм чара булды. Шул кадәр күп татар интеллигенциясе вәкилләренең бер урында җыелуы гына да бу конференциянең әһәмиятен һәм статусын тагын да күтәреп җибәрде. Без дә анда булып конференциядан репортаж әзерләдек. Хатип Юсуф улы Миңнегулов исемендәге Бөтенроссия конференциясе быел 4-нче тапкыр Казан федераль университетының журналистика һәм медиа коммуникациялар югары мәктәбе, Совет районы мәгариф бүлеге һәм 11-нче татар гимназиясе белән берлектә оештырылды. Чөнки 1990-нчы елларда галим Хатип Миңнегулов гимназияны ачуда аңа методик ярдәм итүдә зур тырышлык куйган. Шуңа да беренчеләрдән булып сүзне хуҗалар алды, ә конференцияны Ләйсән Антонова алып барды.
Зәйдәт улы, зәй суларын іштің, қазанларда қилым шишмәсін, тәғдир иттің түрәлікні түгіл, ә ғап-ғади китап кештәсін. Күпмі буын шәкіртләрін тұттың, зихын ашқышы білім ұтына, ғәмәлләрің, шәрәфәтің санап, шыға тұрған түгіл шутына. Татар әдәбиәті ғалиме, дәрислікләр авторы, тәнқитші, Россияның һәм Татарстанның ат қазанған фән эшлеклесе, филология фәннәре докторы, профессор, Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы, Татарстанның дәүләт бүләге лауреаты, барыгызның да иң яраткан профессоры, Миңнегулы Хатип Юсуф улын сәләмлик әле. Хатип абый, рәхим итегез. Хәерле көн, Казанның сынаклары. Дөньяда сүзебез бар Хатип Юсуф улы Миңнегулов исемендәге Бөтенроссия фәнни гамәли конференциясендә сезне күрүебезгә шатбыз. 4-нче Бөтенроссия фәнни гамәли конференция кунакларын сәламләү өчен 11-нче татар гимназиясе директоры Госманова Айгөл Юсуф кызына сүз бирәбез. Рәхим итегез, Айгөл Юсуф кызына.
Сезне бүген үзебезнең 11-нче татар гимназиясе күрүебезгә бик шатбыз. Менә инде конференция быел 4-нче тапкыр уза. 2-нче елга Алла берсә безнең юбилей. Ул вакытта инде хатыбыга да 85 яш ул. Алла берсә, Алла берсә. Конференциябызның да юбилее елдан ел катнашучылар арта, елдан ел күбәйә. 2-нче елга тагын да күбрәк булырбыз. Россиядан түгел международныйга да чыгарбыз дип өметләнеп калабыз инде Мәлисә Мансуровна ала берсә ала берсә. Конференциябызга оңышлар.
Әйтәмешә конференция 4-нче тапкыр уздырыла. Әлеге конференцияга нигезне без Татарстан Республикасы күләмендә салган идек.
Әлеге конференция татар журналистикасының Васил Загитович җитәкләгән кафедраның ярдәменнән башка ул оештырылмас иде. Әлеге команда безнең ел дәвамында никадәр әдипләребезгә багышлап фәнни гамәли конференцияләр үткәрәләр. Әле безнең апрель башында гына Гәрәй Рәхимгә багышлап төбәк ара фәнни гамәли конференция узса, узган атнада Рәдиф абый Гаташка багышлап бөтен Россия күләмендә фәнни гамәли конференция узды. Ә инде бүген без Хатип абыйга багышлап үткәрелгән фәнни конференцияга җыйналдык. Шулай итеп, сүзне дә шушы конференцияны оештыручы кешеләребезнең иң башында торган профессор филология фәннәре докторы Гарифуллин Васил Захид улына бирегәле. Рәхим итегез, Васил Захид.
Шын күңелдән сезне бу зур бәйрәм белән котлыйм. Бу безнең өчен чынлыкта бәйрәм, инде традицион, ел сайын уздырабыз мондый мөһим чараны. Хатип абый чынлыкта безнең бу көндә татар фәненең, татар милләтенең илчесе дип тә әйтергә булыр иде. Ул күп җирләрдә, була күп йөри, күп очраша, бик күп эш алып бара, нәкъ менә безнең мәдәниятебезне, әдәбиятыбызны пропагандалау, үстерү, төрки халыкларны берләштерү юнәлешендә зыялыларны берләштерәйме? Безне инде зыялыларны кем әйтмешли? Уята, этеп-тертеп дигәндәй кайвакыт хәтта эшләргә мәҗбүр итә, үстерәсенә туплап, шундый бик актив кеше, менә бу активлык хатыйлары һәр вакыт булсын, энергиян артып торсын, киләчәктә дә безне үз артыннан ияртып барырга язсын иде. Без сезнең белән горурланабыз, без сезгә бик зур рәхмәтле. Һәм менә әйтелгән фикергә кушылып, чынлап та инде конференцияның 5-нчесен халыкара статус алып үткәрергә кирәктер дип уйлыйм, чөнки катнашучылар арасында да шул ук Төркиядән, башка илләрдән катнашучылар булыр дип уйлыйм. Һәм безнең студентлар арасында да бүгенге көндә читтән килеп укучылар бик күп, һәм алар татар әдәбияты, мәдәнияте белән бик нык кызыксыналар. Бу конференцияның менә шушы тәкъдимегез инде чынлап та кабул ителә. Хатыбабының фәнигенә эшләде ким бит аны. Ул әйтик, татар поэзиясе аның үзәгендә булса, бөтен татар әдәби агышы, татар мәдәнияте, татар теле, татарның киләчәк үсеше һәр бөтенесе Хатыбабының күз уңында. Ул журналистлар белән дә бик актив безнең белән инде. Безнең багланышларның ныгылы шулай бару бик табигый, һәм инде киләчәктә дә шулай булсын иде. Конференцияның башына күрә тематикасы бик киң, географиясы да, тематикасы да, килгән эшләр бик кызыклы, бик күп. Алар безне инде байытырлар дип уйлыйм, фәнни яктан, белми яктан. Яшьләрне фән белән шөгыльләнүгә этәрер, балаларны телебезгә, әдәбиятыбызга тагын да якынайтыр, һәм шу конференция катнашучылар арасында чын мәгънәсендә безнең милләтпәрвәр белгечләребез үсеп чыгар дип өметләнәм, һәм конференцияга безнең кешебездә инде уңышлар телим. Алга, барыгызга да исәнлек саулык.
Бик зур рәхмәт, Азылабый. Хикмәт сезнең һәр бер сүзегездә, гыйлем, зыялылык гамәлдә, тормыш буйлап горур атлыйсыз сез, якты изегез кала галәмдә. Һәр кемгә дә бирелми икән шул Хатип абый кебек булулар. Ул бит безнең галимебез дие, киләчәк туын сезне олылар. Безнең Россиядә 2023 ел ул педагоглар һәм остазлар елы. Әлбәттә, безнең бүген арабызда Хатип абыйның бик күп шәкертләре утыра. Конференция кайбер секциялар инде берничә ел дәвамында кабатлана, ләкин алар кабатланса да үзләренең актуальлыгын югалтмыйлар. Безнең монда галимнәребез утыра бит инде, әлеге конференция эшләрен тикшереп, бәяләр бирүчеләр, һәм инде алар алдагы елларга үзләренең тәкъдимнәрен керттеләр. Беренчедән инде аларның тәкъдимнәре әлеге конференциянең географиясе дә һәм катнашучыларның да саны күп артуы сәбәпле дә инде, һәм алар әйттеләр, тәмилек ягына да аерым басым ясыйк әле диделәр. Менә алдагы еллар өчен әзерләнә торабыз инде. Ә менә нинди секцияларны алдагы елларда тәкъдим итәләр? Ул безнең Хатип Миңнегылык Гаяз Исхакыйны өйрәнүче, Габдулла Тукайны өйрәнүче, Хатип Миңнегылык методист, менә шундый һәм башка темалар алдагы безнең конференцияларда булачак. Ә шунсын әйтеп үтәсе килә. Конференцияның географиясы без киңәйде дидек. Татарстан районнарында, шәһәрләре инде монда барсы да диярлек катнаша. Ә безнең чит регионнардан инде ул Чувашия, Самара, Мәскәү, Саха-Якутия, Ульянск, Оренбург өлкәләре болар бик актив катнашучылар. Алардан эшләр күп килде. Менә Хатип абыйга кунаклар чакырганда шунсы рәхәт. Үзләре киләбез дип торалар. Сезне котларга дип бөтен дөнья татар конгрессы Милли шура рәисенең беренче урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Шакиров Данис Фәнисулы килде. Рәхим итегез.
Менә монда килеп кергәндә үк менә ул рәхәт мөхит Хатип абыйга гына хас булган үзенә күрә бер позитивлык, дөньяга ниндидер бер фәлсәфи караш белән сугарылган мөхит. Әлбәттә, Хатип абый, сез аны тудырасыз. Мин монда биредә бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчелеге исеменнән генә түгел, әлбәттә, аның шәкертләре исеменнән дә. Без аның шәкертләре Хатип абый дип әйтә алуыбызга горурланып, һәм бүгенге көндә дә менә шушы безнең янәшәбездә бөек мәгърифәтчебез, мин шулай дип әйтер идем. Без еш кына 19-нчы гасыр ахыры 20-нче гасыр башлары мәгърифәтчеләрен, татар дөньясының тоткалары, умыртка баганалары булган шәхесләр турында сөйлибез, хезмәтләрен укыйбыз, Әмінә бүгінгі күн мәгілтәшілері кімнәр саңалар деген вақытта, әлбәтті олар есім арасында айрым басым ясап, мен Хатип абы мені бұлықтына да әйттірдім. Хатип абы ол ялықтырмай тұрған, хәм ялындырмай тұрған ғали. Ол қар вақыт басып, түз, үзінә күрә құр тауыш білен ол лекцияларына алып бара. Хәм әлбәтті қиымлағы шиті. Студентіні енді ол күзінә қарап, шул вақытта бәйесін де біле шаяқтып та ала, ялындырмай тұрғанда ғали. Білгеннен берлі Хатип абы әгерде түнгі сағаттың бірде шалтыратып, Хатип абы зинһар Қазақстанға сенің де шетел паспортты кісенде білеміз, сағат бесте шығып кетерге керек десең, ол енді бұқшаларын тұтып, бұқшасы ішінде енді оның өтпелі есімінде кітаплар, қызметлер, басмалар, қатты барып та аласы жоқ, бүтін ұйататар кеңесі бинасында басып тұра. Чөнки ниндигене милләт язмышына, милләт үсешіне, татар фәніне бағышланған конференциялар болуына қарамастан, Хатип абы ул киң қырлы һәм татар фәнен дөнья күләм таныткан кеше буларак, ул өйрәнгән борынгыча татар әдәбияты яисә гомумән әдәбияткә бәйле генә түгел, барлык милләт язмышына бәйле сораулар белән бәйле чараларга, җыеннарга, фәнни гамәли конференцияларга җибәреп була. Әлбәттә, Хатип абы үзенә күрә юмор хисе белән ул һәрвакыт безне дәртләндереп, шул вакытта жеңіл кіші деп айтып болмай, ана ол былай ғана бек жеңіл кіші болып тұйыла. Аны қоядыр жіберер алдынан, яйсе бек өтімілі сөз білен шығыш ясар алдынан мен әлі ойланып қоям, пікірлесіп табамыз. Чөнки турыға беріп әйте тұрған кіші бізге де әйте, шом артмағыз. Саяси вазгият жилләрнең кайсы яктан ишкәнен дә беләсең бит инде, Хатип абый дип әйтеп карыйм. Ләкин шом артмагыз. Әйтсәгез турыдан барып әйтегез. Шулай дип сөйләшкәннән соң, барыбер үзенең бик үтемле сүзен галим буларак та, җәмәгать эшлеклесе буларак та, дипломатик рух белән җиткерә ала. Хатип абый, сиңа бик зур рәхмәт, мин хәтерлим 2009 елда, менә күз алдына китерегез, 4 дистәдән меңнән артык укыган Казан Дәүләт университетында бер бәйге игълан иттеләр. Иң яхшы студентлар тарафыннан бәйге бирелә торган укытучыны билгеләргә дигән бәйге. Шунда татар филология һәм татар хоҗ студентлары гына түгел, ә гомумән барлык Казан Дәүләт университетының студентлары Хатип абыйга тавыш биреп, ректор да билгеләми, декан да билгеләми, монда студентлар, укучылар үзләре билгеле. Менә бу исемгә дә лаек булдык. Бүгінгі күнде де, Хатип абый, біз хар вақыт нәшуай көрішіп, аңлашып, бәхәсләшіп, яшарға ясын, сен мені бүгінгі күнде де, нишік бар, шулай жырлап, бейіп, яшарға ясын, қамна бүтін ұя татар конгрессының бүлегі тапшырға рұқсат ет, қойдағына ерсен де, хар вақыт татарның мәркәзі Қазан вақытын істетіп. Һәм сине Қазанда кетәләр икәнлеген һәр вакыт күрсәтеп, менә бу Қазан вакытын күрсәткән сәгатьне
Конференцияны үткәрүдә үзенең киңәшләре белән ярдәм итеп торучы филология фәннәре докторы, профессор, Казан федераль университетының филология һәм мәдәният бағланышлар институтының татар әдәбияты кафедрасы мөдире Сәйфуллина Флюра Сагитовна да искә алып китмәй мөмкин түгел. Чөнки ул һәрвакыт үзенең студентларын да, коллегаларын да оештырып, әлеге конференцияга катнаштырырга һәр вакыт үзенең ярдәмләрен күрсәтә. Ә инде Флюр Сагитовна җитәкләгән әлеге кафедрадан килгән филология фәннәре докторы, профессор, тәнкыйтьче, мөгаллимә Мингаҗева Ләйлә Ихсан кызы бүген безнең арада. Әйдәгез аның үзенә сүз бирик әле. Рәхим итегез.
Шәхесне гаиләдән кала иң әйбәт белгән җир ул мөгаллимәнең хезмәт җиредер. Менә шулай туры килде, без байтак еллар Казан федераль университетының Филология һәм мәдәният ара багланышлар институты татар әдәбияты кафедрасында Хатип Юсупович белән бергә эшлибез. Аның янәшәсендә Фуат Галимолович, Анасы Тәлгат Нәбиевич, безнең мөхтәрәм бүгенге көндә инде мәрхүм Фәрит Миргалинович Хатипов, Рифат Свиригиннар, нәшле затлы кешеләр арасында безгә яшәргә һәм үсәргә туры килде. Шулар арасыннан Хатип абый әлбәттә бүген безнең арабызда һәм мин һич шикләнмичә бүген әйтә алам. Хатип абый безнең энциклопедист, галим. Менә әгәр дә аның эшчәнлеген карыйбыз икән, 40-тан артык китап, 600-гә якын фәнни хезмәт бу хатип абыйның гомер буе тел әдәбият өлкәсендә эшчәнлеген күрсәтеп торучы бер дәлил. Татарстан мәктәпләрендә, югары уку йортларында укыту белән бергә, әлбәттә, хатип абый бик иркен рәвештә Россия күләмендә чыгышлар ясый. Әле алай гына түгел, кайсы гына Төрки мәмләкәткә барсаң да, хатип абый турында сүз чыкмыйча калмый. Башкортстан, Үзбәкстан, Казакстанны әйтеп тә тормыйбыз. Ул әле бик мактанып сөйләп тә йөри. Казакстан кияү бит мин дибеме? Әзербайҗан, Төркиядә күп тапкырлар конференцияларда булды. Әле алай гына түгел, соңгы бер 10-10 ел эчендә хатип абый инде Төрки мәмләкәтләргә генә түгел, дөнья буйлатып гизә башлады. Кытайга барып кайтып, анда үз фикереңне әйтү, доклад уку, ул бик зур егетлек сорый торган эш. Хатип абый белән горурланабыз, хатип абыйны яратабыз, ләкин кешене кеше иткән вакытта мин шәхсән һәр вакыт әйтергә яратам, кешелеклелек һәм кешелеклелек сыйфатлары булырга тиеш. Хатип абыйның безгә мөнәсәбәте, уртак ул галимнәргә, яшьләргә мөнәсәбәте, ул шуның хәтле эшкерсез, шуның хәтле гади һәм шуның хәтле ярдәмчел карашта. Нинди генә фикер сорап барсаң да, нәрсә генә әйтсәң дә, Хатип абыйның үзенең фикере бар. Һәм аның фикере һәрвакыт тәҗрибәдән чыгып, белемнән чыгып әйтелгән. Фырсаттан файдаланып, мин үзебезнең филология һәм мәдәният ара багланышлар институтының татар әдәбияты кафедрасы әгъзалары исеменнән 11-нче гимназия директорына һәм аның хезмәткәрләренә чын күңелдән рәхмәтемне җиткерәм. Бик зур рәхмәт безнең олы галимебезне зурлаганыгыз өчен һәм шундый матур конференция оештырганыгыз өчен. Һәм сезгә Хатип абый әлбәттә әле саулык, сәламәтлек, озын гомер телибез. Нык җилкәгез белән калкан булып, әле безнең арада озак-озак безне яклап һәм безне саклап яшәсәгез, без сезгә бик рәхмәтле булабыз. Хатип абыебызны хөрмәт итеп, якын итеп килгән тагын бер мөхтәрәм кунагыбызны чакырасыбыз килә. Татар халкының хөрмәтле угларының берсе, татар әдәбияты тәнкыйтьчесе, әдәбият галиме, Язучылар берлеге әгъзасы, Татарстан Республикасы мөхбир әгъзасы, Россия Федерациясының гуманитар академиясының хакыйкый әгъзасы, Татарстанның атказанган тәрбиячесе, Кол Гали, Гаяз Исхакый исемендәге әдәби премиялар, Абдулла Тукай исемендәге премия лауреаты, Галиуллин, Тәлгат Нәбиулла. Тәлгат абый, рәхим итегез.
Менә сез үзегез инде хатип ни өчен шундый акыллы, шундый зур галим, тирәннән иңли. Ни өчен менә монда Рәбил Бата шундый зур шагыйр һәм аның турында да шулай ук фәнни гамәли конференция уздырылды. Чөнки алар минем укучыларым. Хатип Юсуповичка килгәндә, шуннан да бик матур әйттеләр, ул зур галим. Менә борынгы татар әдәбиятын алсаң, аның кайсы гына кешесенә, кайсы гына шәхсенә, Мөхәммәд ярынамы, Сәйф сарайынамы, безнең киңгәрәк килеп кандырлыйгамы, башкасына кагыласыңмы, инде төп бәяне, кем күңелдән теге ихластан язылган һәм шул ук вакытта бик тирән айкап чыккан галимне Хатип Юсуповтан башка кешене белмим. Менә ул менә соңгы китабын миңа кичә җибәрде. Бик матур чыккан ул. Хәзерге татар әдәбияты һәм борынгы татар әдәбияты татарча, русча, шуны шул йоклый алмыйча төне буе актарып чыктым. Бердән шатланып, икенчедән көнләшеп, һәм шуннан да үземнең теге бәяне беләм, борынгы әдәбиятта Хатип Юсупов шикелле тирән йөзә алмыйм мин барыбер. Шул ук вакытта бергә үскән галимебезгә чын күңелдән сөенеп, шатланып укыдым мин аны. Аннан килеп, Хатип Юсупов чыннан да бик зур педагог, бик зур галим. Аның әйде яхшы сыйфатлары турында бик күпләп сөйләп булыр иде. Хатипнең бөтен диге тормышы минем күз алдында булды. Безнең әлбәттә бергә яшәгәндә төрле хәлләр булды. Чөнки кафедрада профессорның берәү генә була, кафедра мөдире дә берәү генә була. Ләкин бер вакытта да безнең аның белән бәхәс булмады. Чөнки ул иң күңелле кеше. Ул белә барыбыр. Ул минем мөмкинлекне белә, үзенең мөмкинлеген белә. Һәм һәр вакытта да менә шул объективлык анырдан бик зур галим. Һәм бәлки әле бәясен белеп бетермейді. Чөнки исән чакта кешене бәяләп бетерү бездә кабул ителмәгән. Менә инде кеше киткәч, анда Хатип Усман булган дибез, Ибраһим Нуруллин булган дибез, башкалар булган дибез, Гали Халид булган дибез. Ләкин менә шул Аллаһга үзләре исән чагында шулай эздереп әйтә алдылармы сез зур галим? Ихтибарга лайыклы дип әйтә алмыйм. Менә аннан шул үлгәч кенә кешене искә төшерәбез. Менә бу яктан Хатип Юсуф менчә бөтенләй башкача башлап җибәрде. Чөнки ул үзе исән чагында ул менә берничә конференция оештырып. Хатип Юсуф, нәрсә әйтәсез киләсең? Әлбәттә, беләкләрем бик зур. Без синең белән гомер буе бергә яшәдек. Кайсы вакыт кемнәштә алдык, кайсы вакыт бәлки авыр сүз әйтелгәнбез. Ләкин һәр вакытта да безнең мәсләгебез бергә. Ул татар халкына хезмәт итә. Татар милләтенә хезмәт итә. Һәм татар әдәбиятына, аның тарихына хезмәт итә. Менә ул яктан караганда иң идеал кешеләрнең берсен син дип саныйм. Һәм шуңа күрәсен, гомерең буе халкым булсын, милләтем булсын, һәм аның киләчәге булсын яшәдем. Рәхмәт сиңа.
Бик зур рәхмәт, Талгат Әлиевич. Аванс рәвешендә әйтелгән аңлыйм. Һәм монда менә шушы безнең тормыш юлы инде бергә бара. Менә бик мөһим моментны тотып алды инде. Безнең олуг максатыбыз халыкка, милләтебезгә хезмәт күрсәтү шушы. Бик зур рәхмәт.
Татар әдәбияты белгече, Казан федераль университеты профессоры, филология фәннәре докторы, Татарстанның һәм Россия Федерациясының атказанган мәдәният хезмәткәре, Язучылар берлеге әгъзасы Фуат Галимулла улы. Рәхим итегез, Фуат абый.
Менә Аллаһы Тәгалә безне барлыкка китергән вакытта күрәсең, хәл итә. Бу кеше нинди юнәлештә эш итәсен. Әлбәттә, Хатип Юсуф өчен ялгыш юлга кертеп җибәрүләр дә булган. Райком секретары итеп тәкъдим иткәннәр, ул бит шул юлдан күтәрелеп китеп, инде әлбәттә күрнекле җитәкче, халкыбызның мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәүче шәхес булыр иде. Ләкин күз алдына китергез, өйләнгән ике баласы бар, һәм Казанга килеп, ул ассистент хезмәт хакына университетта эшли башлый. Бу гаиләне матди яктан бик нык кысынгы хәлгә калдыру. Һәм гомен төрле якта бимә. Ләкин аның код салынган шундый. Ул киләчәктә галим булырга тиеш. Галим буларак халкыбызга хезмәт итәргә тиеш. Һәм менә шул юлдан ул төрле кыйынлыкларга карамастан барган да барган һәм зур галим булып җитешкән. Менә мин тагын әле бүген яңгырамаган бер ягы хезмәтенең бер юнәлеше турында әйтер идем. Менә бездә бит шундый хәл туды теге гасырның ахырында. Безнең фәнгә омтылган кешеләребез, хәтта үзебездә Казанда шул фәнни дәрәҗәңне алу өчен, шуны раслау өчен хәтта гыйлми совет та юк иде. Мәсәлән, менә мин үзем кандидатлык диссертациясын Башкорт университетында барып якладым. Яки Талгат Нәбиевич әнә Алматыда яклап кайтты. Бу безнең Бакуга барып яклап кайтучылар. Әмма менә Талгат Нәбиевич белән икесе, Хатип Юсуф улы, болай ярамый, без үзебезнең фәнни дәрәҗәбездә тиешле югарылыкта куярга тиеш дигән фикергә килеп, алар тандында икесе бергәләп, берсе рәис, икенчесе аның сәркәтибе булып, ничә дистә еллар шушы эшне алып бардылар. Һәм безнең халкыбыз өчен нинди күренекле фән эшлекләрен әзерләп бирделәр. Менә мин үзем дә аларга бик тә рәхмәтле, әнә шундый алар шанып фән юлына аяк бастырган кешеләрнең берсе мин үзем булдым. Менә күрәбез, нинди зур хезмәтләр. Шуңа күрә бүген аны җыелып, менә шулай зурлавыбыз, олылавыбыз, аңа рәхмәт әйтүбез һич тә юкка түгел һәм алга таба да халкыбыз әнә шундый зур бәя бирерлек хезмәтләрегез, эшләрегез күп булсын, Хатип Йосыф улы.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Дәрвишләр бистәсендә урнашкан 11-нче татар гимназиясендә үткән Хатип Йосыф улы Миңнегулов исемендәге "Дөньяда сүзебез бар" дигән 4-нче Бөтенроссия фәнни гамәле конференциясеннән әзерләнгән репортаж тыңлыйсыз. Татарстанның халык шагыйре, Татарстан язучылар берлеге рәисе урынбасары Гази Нурмурат былай дип чыгыш ясады.
Дәп үтәсез, бик җитдиләр ялган, ләкин минем сүзне җитди башын килми, чөнки Хатип ага, ул үзе дә бик мәзәкчәнче, мәзәкне аңлатамчы, шуңа күрә бик тә заманча бер мәзәк сөйләсе. Бер төркем язучылар, галимнәр җыелышып, автобуста утырышып, Аяз Исхакый укуларына баралар. Сез әйтергә генә. Казанны чыккач, анда башлана безнең байлар, байлар төзегән Кадижа шәһәре башланды. Аларда берсе бигрәк тә ихтибар җәлеп итә, язучыларның галимнәрнең Шунда Хатип абый әйтеп куя, менә бу минекиндер, иң зақсын көрсәтер. Әзірек кенә шаярыш, леш китә, сез нәрсә, егетләр, шалмыйсыз мәлдә миңа дей. Мин дей шушындый харам түзелеп егет түгелмей дие. Шул вакыт Хатип абыйның сабакташы, аркадашы, дусты, Рәлиф аташ әйтеп куя. Хатип, синең андый кантижлар төзелмәбез, шанабыз дей. Ләкин бит без сине дейм. Үз хәләл хезмәте белән көн күреше намуслы галим дип беләбез. Хатип абый, ул безнең устаз. Ул безнең 466-нчы төркемнең 5 ел буе кураторы булды. 5 ел буе. Ул безнең дөрес әйткәндә Казанга килгән авыл балалары, ул безнең икенче әти булды. Ә ул бездә ул вакытта 37 яшьлек кенә булган икән. Ләкин ул безгә бик олы көйнә иде. Хәзер бөтен яшь көйнә.
Мәгарифне үстерү институтының татар теле һәм әдәбияты кафедрасы мөдире, филология фәннәре кандидаты, доцент, Татарстан Республикасының атказанган укытучысы, Каюм Насый исемендәге премия лауреаты, Россия Федерациясе югары уку йортларының атказанган хезмәткәре, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының экспорт советы әгъзасы Шәмсетдин вә Рәсимә Равил кызын чакырабыз.
Мин сезгә Хатип абый һәм гомумән монда утырган остазларыма Казан дәүләт университеты студентларыннан сәлам китердем. Без нәкъ менә шушы Казан дәүләт университеты остазларын сагынып һәм алар белән горурланып, аларны барлап һәм аларны сагынып яшибез. Чөнки менә бу залда утырган күпчелек шәхесләрнең барсы диярлек Казан дәүләт университеты шәкертләре һәм безгә ул шуның белән бик кадерле бер шәх. Безнең университетта шулапта безнең абыйларыбыз һәм апаларыбыз бар иде. Кемнеңдер кызы, кемнеңдер улы түгел. Ул университеттагы укытучыларның безгә мөнәсәбәтен, андагы җылы мөнәсәбәтне мөгаен без башка бер җирдә дә күрмәгәнбездер. Һәм әйтергә кирәк, менә мин 416-нче төркем исеменнән иң беренче чиратта рәхмәтебезне, сәламебезне җиткерәм. Аннан соң килгән буыннарда күпме шәхесләр һәм күпме мәктәптә алыштырып булмаслык укытучылар әзерләгән бу башта кечкенә генә бүлек иде. Без укыганда 25 кеше бер бүлек чыгаралар иде. Аннан соң ул безнең Тәлгат Нәбиев җитәкчелегендә бер институт булып без эшләдек. Һәм әйтергә кирәк, шушы университет күләмендә татар бүлеге, аны укытучылары, татар филологиясе институты укытучылары мөгаен иң шундый мәртәбәле, иң хөрмәтле укытучылар булгандыр. Хатип абый менә шулай итеп, безнең һәр беребезне ул формалаштырган кеше. Безнең 416-нче группа шактый катлаулы төркем иде. Хәйдәрләр, фәнияләр, мөдәрисләр, зәмзәмияләр, һәр берсенең исеме Хатип абый күз алдында килә торгандыр. Һәм менә бүген мин сезгә шушы төркемнәр исеменнән, чөнки безнең Казан дәүләт университетының татар төркемнәренең бер группасы бар WhatsApp-та. Без хәбәрләшеп торабыз. Һәм иң беренче гадәттә хәбәрләшкән вакытта сорау була. Хатип абый ни хәлләрдә, Тәлгат абый ни хәлләрдә, һәм без һаман шул Тәлгат абыйлар, Хатип абыйлар итеп искә төшерәбез. Сез инде бик олпат кешеләр. бик мөхтәрәм кешеләр. Һәм сезнең дәрәҗәләрегез бик тауның иң югары дәрәҗәсе. Ләкин шулай да сез безнең күңелләрдә абыйлар һәм апалар булып калдыгыз. Хатиб абыйның киң кырлы эшчәнлеге турында бүген бик күп сөйләнде. Һәм мин һич тә аның укучысы буларак Хатиб абыйның хезмәтләренә бәя бирергә җыенмыйм. Ләкин минем бер өлкәдәге хезмәтем Хатиб абыйның билгеләп китәсем килә. Менә шушы киң кырлы, тирән фәнни эшчәнлек җәмәгать эшлеклесе булу белән бергә Хатиб абый әле мәгарифне үстерү институтында укытучыларга лекция уку, укытучыларны тәрбияләү, укытучыларга белем бирү эшендә вакыт тапкан. Һәм әйтергә кирәк, әгәр дә бүгенге көндә безнең татар теле әдәбияты укытучылары арасында әдәбиятны шын мәгънәсендә укыта белгән укытучыларыбыз бар икән, аның укыту методикасын, аның юнәлешен һәм әдәбиятны яраттыра белгән укытучыларыбыз бар икән, алар менә Хатиб абыйның мәгарифне үстерү институтында эшләгән чорында тәрбияләгән укытучылары. Сезгә олы рәхмәтебез. Чөнки татар әдәбиятын укытуда безнең бер шәп бик бушлык булып алды. Ул дәреслекләр мәсьәләсендә дә бәхәсләр, программага кертелгән авторлар мәсьәләсендә дә бәхәсләр булды. Һәм гомумән әдәбиятны укытуда шартлар үзгәреп, тенденцияләр үзгәреп, мөнәсәбәтләр үзгәргән бер шәп булды. Ләкин Хатиб абый менә шушы укытучыларны тәрбияләп, аларга дөрес юнәлеш биреп, лекцияларында хакыйкатьне ачкан олы шәхес безнең әдәбиятның мәктәптә бүгенге көндә дә тиешле югарылыкта укытылуын тәэмин итте. Хатиб абый, сезгә мәгариф һәм фән министрлыгы һәм аның министры Хадиуллин Илсур Гараевич исеменнән һәм мәгарифне үстерү институты хезмәткәрләре коллективы исеменнән шушы олы хезмәтегез өчен баш иеп рәхмәт әйтәсебез килә. Һәм әлеге көндә дә татар әдәбияты дигәндә һәм укыту методикасы дигәндә укытучылар иң беренче чиратта нәкъ менә сезнең исемне әйтәләр. Безнең бу көннәрдә Казахстан һәм Азербайҗан укытучылары белән кабаттан әзерләү курслары бара. Һәм курсларны ачып җибәргәндә иң беренче сорау булды: Хатиб ага ничек анда, диделәр. Менә алардан да сезгә күп һәм кайнар сәламнәр, Хатиб абый. Тагын бер шундый тәкъдимем бар: билгеле гимназия искиткеч. Һәм аларга менә бу олы хезмәтләре өчен бик зур рәхмәт. Һәм билгеле Васил Загитович һәм ул эшләгән команда, мин үзем дә шул команданың бер әгъзасы. Чөнки мин бүген алар коллективында да эшлим, анда да укытам, университетта укытам. Шушы коллективларга бик зур рәхмәт әйтеп, тагын бер тәкъдим кертәсем килә. Хатиб абыйның мөгаен менә мондый хезмәтенә бәя бирү, аны олылау һәм гомумән безнең остаз укытучыларыбызны, университет укытучыларын бәяләү һәм күрсәтү, ул безнең университетның иң зур конференцияларында үткәрелергә, мәртәбәле конференцияларында үткәрелергә тиештер. Менә шушы оештыручыларны саклаган хәлдә аны үткәрү урынын мин университет сынауларына күчерергә тәкъдим итәргә. Чөнки безнең остазларыбыз менә бу хөрмәткә бик нык лаек.
Татарстан Фәннәр академиясының Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институтының Миркасим Госман исемендәге Алтын Урда һәм татар халыкларын өйрәнү үзәгенең җитәкчесе, тарих фәннәре кандидаты Миргалиев Илнур Митхатовичны тыңлап узыйк әле. Рәхим итегез.
Хатиб абый, әлбәттә, без тарихчылар өчен дә бик күренекле шәхес. Тарих институтында без урта гасыр әдәбияты бик мөһим роль алып торган Сәйф сарайы бар. Билгеле инде ул Токтамыш ханның илчесе булган, Мисырга киткән, анда килеп шул кадәрле зур галим булганын күреп алып, Султан Баку аны үзенең якыннарыннан икән, бу өлкәдәге аппарат президенты канцеляриясына эшкә алган. Ул анда күмелгән, аның каберен дә эзлибез. Һәм аның мин Камышлы йорттанмын ди, менә Самара өлкәсендә Камышлы җире бар. Без инде күп кенә галимнәрнең дә икән фикерләренә таянып, Камышлыда беренче Сәйф сарайы укуларында башлатып җибәрдек. Һәм безгә бик булышлы, бик җиңел Хатиб абыйның эшләре. Чөнки Сәйф сарайы буенча дөньяда бердәнбер галим барсында җыйган, эшләгән кеше ул. Хәтта әле Хатиб абыйсыз дә бик күне идегез Сәйф сарайының бигрәк тә Сухәйр вә Гөлтөрсен дигән әсәре буенча ниндидер берәр иҗади әсәр куярга. Менә аның буенча минем дә бик зур теләк, әлбәттә, спектакль куярга, башка төрле. Менә бүген иртән дә Идрис Газиев бар, бик зур безнең һәм профессор, һәм музыка өлкәсендә ул бик каты бу эшкә алынасы килә, аны зур итеп күрәсе килә, чөнки Сукаил вә Гөлдерсен зур булмаган әсәр булса да эчендә милләт тәрбиялек, ватан ярату, мәхәббәт һәм үзеңне фидакар булып корбан бирә белү. Бу безнең өчен, халык өчен әлбәттә ориентир әйберләр. Иншалла бу эшләр барып чыгар. Хатип абый белән без яш арасы зур булса да, һәрвакыт Аллага шөкер аралашып яшәргә язды һәм ул минем остазым Равил Фахрутдиновның бик хөрмәт иткән бик дус кешесе иде. Фахр абый кайчан танышканыбызны хәтерләмим, әмма Хатип абый ул кайчан кешеләрне или иртән шалтырата, менә газетада шул чыккан, укыдыңмы, фикерең ничек? Хатип абый бик кызык кеше ул, шундук мин әле укымадым аларны, газетларны, кәгазь газетларны карый алмыйм бәле Хатип абый, юк, син караңа, анда менә шундый кызык фикерләр, мондый фикерләр Хатип абый куя.
Менә безнең тарихыбыз, мин мәсәлән үзем әдәбиятчы булсам да, мин инде үземне яктылаш тарихчы дип саныйм. Бигрәк тә элеккеге чорның әдәбиятын, сүз сәнгатен, аның халкының тарихыннан башка дип булмый. Халкның тарихы гына түгел, гомумән тирә-юньдәге тарих белән. Һәм менә безнең тарихыбызда теге алтын урда гаҗәеп зур роль уйный. Без менә соңгы вакытта Болгар дип аны күтәрәбез. Болгарның да урыны бар, башкасының да урыны бар. Ләкин безнең татар формулашуда алтын урда искитке зур роль уйный. Дөнья күләм дәүләт. Безнең телебез ул вакытта иске татар теле. Аннан соң әдәбиятыбыз һәм менә буларның күтәрүдә безнең кызганыч ки, аерым тарихчыларыбыз татарча укый белмәсә дә инде тарихны өйрәнделәр. Менә шулар арасында нилердән Илнур Миргалиев. Безнең теге җүнле кешеләр гел Башкортстаннан дип әйтәсе килә инде. Алай ук әйтәсе тормый инде. Менә килде, туктамыш буенча диссертация яклады. Һәм аннан менә Миркасым Усманов искиткеч эш башлаган иде. Алтын Урданың тарихын өйрәнү өчен. Шушыны дәвам итә. Махсус бүлек оештырып, бик күп хезмәтләр чыгаралар. Кадрлар тәрбияләләр. Һәм ул чын милләттәрвәр, чын татарның тарихчысы. Һәм шуңа күрә әйдәгез, без аңа уңышлар телик. Ул кандидат кына булса да, андый-мондый докторларны, академикларны әйләндереп куя. Рәхмәт үтенәм.
Инде хәзер тагын бер шәхесебезне чакырасы килә. Чын фидакар, ул тәрҗемәче, бик зур эш белән хәзерге вакытта шөгыльләнә. Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы, тәрҗемәче, филология фәннәре кандидаты Фатих Кытлы, рәхим итегез.
Исәнмесез, хөрмәтле устаз Хатип абыебыз. Тәрҗемә өлкәсендә дигәндә, без Хатип абый белән кыскача гына әйтеп узын ничек таныштык. Ул вакытта Фуат абый Язучылар Берлеге рәисе иде. 2000-нче еллар, 3-нче, 4-нче елларда Төркиядән нәшриятта тәкъдим булды да, 10 язучыдан берәр хикәя, повесть, бер җыентык чыгарабыз дигәч, без Хатип абыйга бардык. Кемнәрне киңәштәсез, кайсы язучылар һәм кайсы әсәрләр, классик язучылардан Хатип абый безгә исемлекне төзеп бирде. Анда әлбәттә Ирхан ага еники бар иде. Аның әйтелмәгән васыят, матурлык, Фатих Хөсни, Шәриф Камаллар анда урын алды. Анда мин Хатип абыйдан шул тәрҗемәләр биткәннән соң кирәк сүз язарга сорадым да, Хатип абый әйтте, 2 атнадан әзер була иде. Мин инде ул вакытта мин әйтәм, Хатип абый галим кеше, нигә 2 атна бит узак вакыт минем өчен. Мин үземчә уйлыйм, 1-2 көндә язып ташлар дип уйлыйм инде үземчә. Юк, Хатип абый бик җитди бөтен нәрсәләрендә төпле язып бирде. Рәхмәтләр ясам. Ягъни һәр ишенә менә без бит ул бит үзенең фән эшләре, бу тәрҗемә кесе түгел бит инде. Язучылар белән бәйле түгел. Ләкин кайчан гына без аның ишеген шакысак, ул һәр вакытта да мине дөрес әйттеләр, бер вакытта да кире бурмады. Юк дигән сүзе юк Хатип абыйның. Тәрҗемә өлкәсендә әсәрләр чыккан саен Хатип абый сөенеп, радиоларда, чыгышларында, язмаларында гел шул мәсьәләдә безнең күңелләребезне күтәрде, канат куйды. Һәр вакытта да аңа мин рәхмәт сүзләрен гел әйтәсем килә иде. Аллага шундый җай булды. Бик зур рәхмәтләремне әйтәм Хатип абыйга. Һәр вакыт безне ул устаз, менә без яш аермабыз зур булса да, шундый аның улы җанлы, тыйнак һәм кеше күңелле булды. Һәр вакыт исәпкә алып безнең белән сөйләшүләре искиткеч менә кешелек дилеге дип әйтәсем килә, шул хакта да әйтелде. Менә мин Хатип абыйга да, менә сезләргә дә бер төрекчә җыр бүләктәсем килә. Ул безне халык көенә язылган җыр. Учып киттем бу яклардан, җанымның җаны кайда син, Kaytkan jiren bir yırak mı, elle kayt mı duran jirden isimdik. Kayt yangır bulup, kayt cil bulup, kayt diyen nevledir.
Uçup gittin buralardan, canımın can neredesin? Uçup gittin buralardan, gözümün nur neredesin? Gittiğin yol çok mu uzak, dönülmeyen yerde misin? Gittiğin yol çok mu uzak, dönülmeyen yerde misin? Gel yağmur ol gel, gel rüzgar ol gel, bulutlar yoldaşın olsun. Allah'ım seni korusun, yolun açık aydın olsun. Turnalara tutun da gel, turnalara tutun da gel hey.
Hatip abinin ilk bu bölümüşü kışı, Tataristan'ın halk şairi, Tataristan'ın alt kazanan sanat işçisi, Tataristan Respublikası'nın Abdullah Tukay isimindeki devlet premiyası lauriyatı, Tataristan Yazıcılar Birliği'nin Hadi Taktaş isimindeki edebi bülent yesi, Başkırtistan'ın Akmulla Devlet Pedagogi Üniversitesi'nin Tatar Tili hem Edebiyatı Kafedrası'nın şerefli profesörü Gataulin Redif Kaşkullaoğlu. Redif Gataş!
Kadirli iktaşlar, bu acayip matur konferansiya kişide bir dolkunana oturam, uzak süzerim şuna göre, şurada iken, dostum Habib Nibulov ile bizim tanış bulurumuzda bu yıl kökü tüvül 62 günayım bu artistine. Ul Galim Sunçer'den o, minama şiğir bile onun başını kapatıp dırgışlar kayıp şiğir üyettir bile kere Sunçer'den. O bilip fiyen bile şulayı terbiyelerdi. Sonra kitaplarla bile, üzümüzün burun kadeb ettiler, Kın şıkır şiriyeti bilen, başkaları bilen, bir zorluğa yörgene buldu. Benim indi yazanlarımdan okuyup okuyordum. Hem o benim tentekşim buldu, benim turunda bir kut mekaleler yazdı. Şu an bu kaçını dostluğum için ne söyleyeceğim diye. Dostlar bulduk.
Ziyalı, örnek, sabır, ilgilikli, şefkatli, çoluk vakıtta büyük, Hem şunluk vakitte gadi, ul Tatar edebiyatı galime, derslikler aktarı, tenkitçi, Rusya'nın hem Tataristan'ın alt kazanan fen işletlisi, filoloji fenleri doktoru, profesör, Tataristan Yazıcılar Birliği ağzası, Tataristan'ın devlet bülegi lauriyatı, hem şunlara pek kut medaller üyesi, onun isimlerini sona bitirip bulundurken, min oğlu Hatip Yusuf ulun uzun
Şahriye Ali Bilge. Fatih Babay, bir kez. Ben bunda çırak Şundan da bir nice 15-20 yıllar kıymında, 90'lı yıllarda, 2000'li yıllar başında indi konsultan, ben yoluşumda gelip sabit, nikmiş uçla işler yürüdüm. Hazır Fatih Babay, türlü yürüdü işlerken iken ve resim atanım etti. Uxtuşlar bilim kütleri üniversitesinde vandalarla 15 yılda boy tutken iken Fatih Oğlu bilimdir. Çoşunda şuna göre bu gimnazimine bir karış. Ağır yıllarda da bizde Tatar ruhu saplandı, Tatar mektebi saplandı. Hem hazır vakitte de bilesin mi, şehir şartlarında Çoşunda Tatar gimnazisinde, Tatar mekteplerinde uxtuşlar ziyu kul bir ağır. Anda işini ikret edildi alparsa bir tıbrı. Endi bularga ikilete tırsırga tur kile. Mine bu yağından da karim. Min şuna kureyli rahmet. Onun başka yerde uzdurga bulatırgan onda da uza. Lakin mine bunda indi ihlası şuşundan yığılıp, ihlası tegeş yarak uzdurla. Hem ondan sonra mine şunda kilgen uktuşular özünün. Türlü urundan, rayonlardan, şehirlerden kilgen. İndi bir ülüşü katnaşa almağan şiddetten, Yakutiyalardan, Mesnevilerden min alanın hemmesine rahmet. Hem dağın bir yahularına, uktuşlarına, tüvül indi bolalar kaydı şuradan. Ondan peki, dördü sinif okuşları, Алар бит уйлама, Хатип Миннегулов турында гына түгел. Алар безнең әдәбиятыбыз хакында, алар халкыбызның язмышы хакында, аның киләчәге хакында уйланалар. Менә бу яктан да мөһим. Шуңа күрә мин менә барыгызга да зур рәхмәт. Аннан соң хәзер мин әйтә торган сүзем бар. Ләкин менә мин үземнең тормышымда ихласый рәвештә тырыштым. Аннан соң вуҗдан белән намус белән мин алдарга тырышмам җәмәгатьтә. Үз көчем белән, үз намусым белән, үз хезмәтем белән алга барырга тырыштым. Ни дәрәҗәдә ансы инде икенче әйбер. Һәм тагын нәрсә генә күздә тотсам да, мин бер кашында хезмәт хакы, акча. Миңа бу кирәк, аны куймадым мин. Булат Ахметович менә безнең декан бар иде, абзам инде бик әйбәт кеше мәрхүм инде. Шуннан без аның белән мин аның ярдәмчесе булып, деканатта мин аның ярдәмчесе булып эшләдем, аннан соң аралаштык. Хатип син бераз карап торам да гел Дон Кихот кебек. Бер акча сорамыйсың син, бер нидән хәзер, мен дә миңа кирәк түгел. Минем бар, бар булган нәкәнәгә акчасын өчен тырышмадым. Һәм менә булдыра алган кадәр, кешем җиткән кадәр, мин халкыбызга хезмәт итәргә. Халкыбызны менә шушыннан ничектер теге алга җибәрәсе килде. Менә аны теге шушы үзенең гафләт йокысына уятасы килде. Аны теге ниләрдән шушындай үзенең телен, теге маңкытлыктан чыгарасы килде. Ләкин тырышабыз, шуңа да карамастан милләтебезнең хәле ямагат әйтик авыр хәзерге. Хәле авыр. Аның теленең язмышы, аның әдәбиятының язмышы. Менә без әле шушыны һаман аңлап бетерә алмыйбыз. Әгәр дә без шушында, шушыны аңлау дәрәҗәсенә җитсәк, 20-нче гасыр башында теге Сәгыйд Рәмиевләр анда гафләт йокысында уянып җәмәгат, милләт дип. Шушыны без һәммәбез дә теге үзебезнең күңелебезгә, үзебезнең кыйблабыз итеп куймасак, без бу хәлдән бик чыга алмыйбыз җәмәгат. Менә шушыннан, шуңа күрә әмма минем теге өметсез шайтан гына була, үмитем зур, халкыбыз без кыйынлыкларны инде әйтәләр бит, бардыр хәсрәт күргәннәрен түзәрсең әле йөрәк. Без инде халкыбыз күпме кыйынлыкларны күрдек, без аларда исән сау чыктык, зур югалтулар бәрәбәренә булса. Шу иманым камил, алда да без шушындый инде ниләргә, кыйын хәлдән чыгарбыз, үзебезнең бер барлыгыбызны, үзебезнең бөтен бер милләт икәнебезне, үзебезнең тарихыбызга лаеклы халык икәнебезне расларбыз. Рәхмәт барыгызга.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Дәрвишләр бистәсендә урнашкан 11-нче татар гимназиясендә үткән Хатип Йосыф улы Миңнегулов исемендәге «Дөньяда сүзебез бар» дип исемләнгән 4-нче Бөтенроссия фәнни гамәли конференциясеннән әзерләнгән репортаж тыңладыгыз. Без улы галимебезгә исәнлек, саулык, имин тормыш һәм бәрәкәтле фәнни эшчәнлек теләп, бүгенгә сау булашабыз. Тапшыруны авторы Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлүс Сәҗәп бар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.